Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Δεν θυμάμαι να σου έχω μιλήσει για την έρημο. Δεν ξέρω αν θέλω να σου μιλήσω για την έρημο. Δεν την έχω συνηθίσει. Με κάνει και σκέφτομαι όλα τα νησιά που δεν μπόρεσα να πάω. Όλα τα νησιά που δεν πήγαμε παρέα. Λίγες μέρες πριν πήρα το λεωφορείο. Στη μέση της διαδρομής αυτό άλλαξε πορεία και έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Είχε κύμα εκείνη τη μέρα. Και είδα δύο άλογα να τρέχουν δίπλα-δίπλα στην άμμο. Ήταν όμορφα άλογα, πολύ. Το δέρμα τους φαινόταν απαλό και μου θύμισε το δικό σου. Και σε συγχώρησα. Ξαφνικά το ένα άλογο έτρεξε μέσα στη θάλασσα και χάθηκε στα κύματα. Εγώ γύρισα πίσω με τα πόδια. Χτες ήταν Κυριακή. Και σήμερα Κυριακή είναι. Ήταν όμορφα, ήσυχα. Πέρασα και από τη Λαϊκή και αγόρασα λουλούδια. Δεν γίνεται να μην έχεις λουλούδια εδώ. Όλοι έχουν. Και αύριο μάλλον θα είναι Κυριακή.
Έλα κουλτούρα, με λαμβάνεις. Είμαι ο Στέλιος Παρής και δευτερόλεπτα πριν άκουσες την Κέλλη Παπαδοπούλου. Μια θεατρολόγο, σπουδαγμένη, δραματουργό, έχει κάνει και βοηθό σκηνοθέτη. Είναι απόφοιτη του θέατρου εμπρός επίσης. Και σήμερα θα φάω ζάχαρη. Ζάχαρη θα φάω σήμερα. Το απόσπασμα που μας διάβασες πριν ήταν από την Τελευταία Επιθυμία.
Ναι. Από την Τελευταία Επιθυμία, που είναι μια παράσταση που σκηνοθέτησε ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Παίχτηκε τώρα πριν λίγες μέρες στα Τζάμια Κρίσταλ, ένα χώρο στο Κεραμικό. Ο Αντώνης έχει τη σκηνοθεσία, τη σύλληψη, τη σκηνοθεσία, παίζει κιόλας και έχει γράψει και αυτός κείμενο στην παράσταση. Αυτό που ακούσαμε ήταν δικό μου.
Οπότε πέρα από τη ακαδημαϊκή σπουδή,
ναι,
τη μελέτη του θεάτρου,
ναι,
την βοηθητική σκηνοθεσία σου και την υποκριτική σου δυνότητα, τώρα μπαίνεις και στα χωράφια της συγγραφής.
Μπαίνω. Ξεκίνησα, πάντα μ' άρεσε αυτό, ξεκίνησα έτσι κάπως εκεί στην πανδημία να το παίρνω έτσι στα σοβαρά και ναι, είναι ένας τρόπος έκφρασης που μου αρέσει τελικά πάρα πολύ.
Την Κέλλη την Παπαδοπούλου τη γνώρισα και εγώ όταν ήμασταν πιο μικρά παιδιά, πριν σαρανταρίσουμε, εκεί στο Μαγικό Θέατρο των Αλλαγών που
Βεβαίως.
Τσεκάραμε αν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το επάγγελμα όλοι και ήμασταν τυχεροί γιατί γνωριστήκαμε και γνωρίσαμε και άλλους ανθρώπους που καλή ώρα, ας πούμε, ξαναπέτυχα πρόσωπα από εκεί από την ομάδα Ντουφ.
Mm-hmm.
Τη Μυρτώ, την Ιωάννα. Που και εκεί είναι πλάκης. Εσύ ως δραματουργός.
Ναι.
Η αφορμή τώρα που σε κάλεσα είναι λίγο να μάθει και ο κόσμος. Ένας δραματουργός, τι κάνει πάνω κάτω σε μια παράσταση.
Πολύ ωραία.
Και θέλω να ξεκινήσω με αυτή την αντισυμβατική, προβοκατόρικη ερώτηση. Η ομάδα Ντουφ είναι μια δουλεμένη ομάδα.
Mm-hmm.
Και το κείμενο το βγάζουν μέσα από τη διαδικασία και του θεάτρου της επινόησης και βιωματικά.
Mm-hmm.
Τι δουλειά έχει εκεί μια δραματουργός, ας πούμε.
Κοίτα, αυθόρμητα μου έρχεται να σου απαντήσω, δεν ξέρω. Γιατί δεν μπορώ ακριβώς να το ορίσω με λόγια και γενικά δυσκολεύομαι να δίνω ορισμούς. Τώρα μπορώ να σου πω ότι η δραματουργία σε μία συνθήκη όπως είναι το θέατρο που κάνει η ομάδα Ντουφ, δηλαδή που το κείμενο και ό,τι συμβαίνει προκύπτει από τους performers, μπορώ να σου πω ότι ο δικός μου ο ρόλος, γιατί είμαι στην δραματουργική ομάδα, δεν είμαι μόνη μου δραματουργός εκεί, είναι, ξέρεις, ένα ζευγάρι μάτια επιπλέον και στη διάρκεια των προβών και σε συζητήσεις με τη Βάσια Τεναταριάν, τη σκηνοθέτηδα και τα υπόλοιπα μέλη της δραματουργικής ομάδας πριν ξεκινήσουν οι πρόβες. Δηλαδή θέτει η Βάσια κάπως τι θέλει να κάνει, τι θέλει να πει, τη συνθήκη κτλ. Και μετά συζητάμε επί της δημιουργικής διαδικασίας, είτε πριν τις πρόβες είτε και κατά τη διάρκεια. Είναι δηλαδή ένα έξτρα ζευγάρι μάτια, έτσι μπορώ να το πω, που που παρατηρεί, βλέπει, σχολιάζει, λέει κάτι αν λειτουργεί, αν δεν λειτουργεί, πόσο λειτουργεί. Ξέρεις, είναι μια διαδικασία, ναι, σε αυτή την δραματουργική, ας πούμε, συνεργασία δεν έχω παράξει κάποιο κείμενο, αλλά μπορεί κάποιες ιδέες, ξέρεις, μέσα σε αυτό τη διάρκεια αυτής της performance να είναι, ξέρω εγώ, να είναι και δικές μου.
Είναι δουλειά του δραματουργού να παράγει κείμενα απαραίτητα ή είναι συμβουλευτικός ο ρόλος?
Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι δυσκολεύομαι να δώσω και ορισμό, γιατί νομίζω και η δραματουργία μέσα στα χρόνια έχει αλλάξει, όπως αλλάζει και το θέατρο σιγά σιγά. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για δραματουργία και να εννοούμε σύνολο έργων, δηλαδή θεατρικά κείμενα. Δηλαδή ένας δραματουργός μπορεί να έχει γράψει ένα κείμενο παράστασης, μπορεί να έχει κάνει τη διασκευή ενός κειμένου για μια παράσταση, μπορεί να είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του, πάντα σε συνεργασία με το σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης θέλει να πει αυτό, ο δραματουργός τον βοηθάει να το πει, φέρνοντας ενδεχομένως και άλλα ερεθίσματα, είτε από έξτρα κείμενα, είτε από μουσικές, είτε από ταινίες, είτε από οτιδήποτε. Και όλα με έναν τρόπο νομίζω ότι έχουν τη σημασία τους. Αυτός ο ρόλος δηλαδή της δραματουργίας νομίζω ότι είναι σημαντικός και τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω αρχίζει και αποκτάει και κάπως έδαφος στην Ελλάδα.
Ναι, γιατί εγώ νομίζω ότι ήταν και ένα παράτερο επάγγελμα, δηλαδή που σε φωνάζω στο τέλος να το σεκάρεις, να δεις αν είμαι μέσα.
Ναι. Ενδεχομένως να παίζει και αυτό, τώρα στη δικιά μου την εμπειρία αυτό δεν έχει προκύψει.
Εγώ αυτό που απορώ είναι, δηλαδή σκέφτομαι, καθόμαστε ας πούμε, ξέρω εγώ, μια μέρα και σου λέω, κοίτα ρε Σικέλη, σκέφτομαι αυτές τις ιδέες. Mm-hmm. Και εσύ έρχεσαι, να ας πούμε, θέλω κάτι που να είναι για την εποχή μας, ας πούμε. Mm-hmm. Ζούμε αυτή την προσομοίωση Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου αυτές τις μέρες.
Ναι.
Εκεί έρχεσαι εσύ και σου λέω, Κέλη, να σου πω, σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω μια παράσταση η οποία να αφορά αυτό τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εσύ εκεί έρχεσαι ως δραματουργός και μου φέρνεις τα λεγόμενα ελληνιστή references.
Θα μπορούσε.
Μου φέρνεις Μίλλερ, ναι. Μου φέρνεις.
Σου λέω, ωραία, πάμε να το δούμε. Πώς το φαντάζεσαι, τι αυτό. Ενώ είναι, στα αλήθεια είναι συζητήσεις, είναι αυτό το λεγόμενο brainstorming. Mm.
Το αντάμα όμως, δηλαδή γίνεται το αντάμα με το σκηνοθέτη.
Το αντάμα. Το ιδανικό είναι το αντάμα. Δηλαδή, στις δουλειές που έχω υπάρξει ως δραματουργός, είναι γιατί κάποιος με ήθελε εκεί και ήθελε εμένα εκεί. Ενώ.
Μήπως σε ήθελε επειδή είσαι και σπουδαγμένη ηθοποιός? Βοηθάει ή δεν βοηθάει αυτό?
Κοίτα, εμένα δεν ξέρω αν με βοηθάει ή δεν με βοηθάει. Ξέρω ότι επειδή η υποκριτική είναι το πρώτο μου πτυχίο, ας πούμε, και κάπως σαν ηθοποιός συστήνομαι, ξέρεις, πρώτα, όλα τα πράγματα μέσα από αυτό το πρίσμα τα βλέπω. Δηλαδή κάπως το σκέφτομαι σαν να είμαι κι εγώ πάνω στη σκηνή. Δεν μπορώ, ακόμα και όταν γράφω με έναν τρόπο, σκέφτομαι έτσι. Δεν μπορώ δηλαδή ακριβώς αυτό να το ξεχωρίσω.
Δεν υπάρχει ακαδημαϊκή προσέγγιση ουσιαστικά και αποστασιοποίηση. Το βουτάς και εσύ μέσα σε αυτό.
Ναι, όχι. Δεν το προσεγγίζω ακαδημαϊκά. Κάπως οι ακαδημαϊκές σπουδές σίγουρα με έχουν βοηθήσει. Αλλά δεν ξέρω. Πάω κάπως πιο εμπειρικά, λίγο πιο προσωπικά. Οι δικές μου αναφορές.
Ξέρεις. Το προσωπικά είναι παγίδα. Γιατί, ας πούμε, έχω ακούσει ότι δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε και πολύ.
Κοίτα, τώρα για να γυρίσω λίγο πάλι στην τελευταία επιθυμία, όσα πράγματα έγραψα για το κείμενο της παράστασης και βέβαια όσα έγραψε και ο Αντώνης, κάπως είναι τέλος πάντων μια πολύ προσωπική δουλειά. Δηλαδή αυτά που γράψαμε είναι πολύ προσωπικά μας κομμάτια. Και αν μιλήσω για μένα θα σου πω ότι ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ήταν και πάρα πολύ ανακουφιστικό.
Θα ανακουφιστείς αν μου διαβάσεις εκείνα για τον πατέρα?
Νομίζω θα ανακουφιστώ. Την περασμένη εβδομάδα συνάντησα τυχαία στο δρόμο τον πατέρα μου. Τον χαιρέτησα και στην αρχή δεν με κατάλαβε. Αλλά μετά χαμογέλασε και μου είπε να πάμε για ένα καφέ. Είχα να τον δω από τότε που πέθανε. Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι έξω στον ήλιο. Είχε ωραία μέρα και ο ήλιος έπεφτε στα άσπρα του μαλλιά και τα έκανε να λάμπουν. Φορούσε τζιν παντελόνι, πράσινο πουκάμισο κοτλέ και μαύρο μπουφάν. Παρήγγειλε διπλό ελληνικό καφέ. Κι εγώ το ίδιο. Ήταν λίγο χλωμός και τα μάτια του ήταν κουρασμένα. Είχε μαύρους κύκλους και λεπτές-λεπτές ρητίδες σε όλο το πρόσωπο. Είχε πυκνά γκρίζα φρύδια και δύο λακάκια στα μάγουλα. Είχε λίγα γένια και το μουστάκι του, γκρίζο κι αυτό, ήταν περιποιημένο. Τα χείλη του ήταν σκασμένα, αλλά τα δόντια του ήταν κάτασπρα. Μετά από λίγο έβγαλε τον μπουφάν του γιατί ζεσθενόταν. Όπως έπιανε το φλιτζάνι του καφέ για να πιει, παρατήρησα ότι τα χέρια του έτρεμαν λίγο. Είχε και μία μικρή πληγή στο αριστερό μάγουλο, αλλά ντράπηκα να τον ρωτήσω πώς την απέκτησε. Υπέθεσα ότι ήταν παλιά πληγή από κόψιμο στο ξύρισμα. Τα πόδια του ήταν αδύνατα και είχε λίγο κυλίτσα όπως είχε πάντα. Τα χέρια του μπορεί να έτρεμαν, αλλά τα νύχια του ήταν καθαρά και περιποιημένα. Παρατήρησα για ώρα τις φλέβες στα χέρια του. Ήταν σαν μικρά ριάκια που δεν έβλεπα που κατέληγαν. Μαζί με τον καφέ μας έφεραν και δύο κουλουράκια. Δεν έφαγε το δικό του, έφαγα εγώ και τα δύο. Όταν άρχισε να σουρουπώνει, σηκωθήκαμε να φύγουμε. Φόρεσε το μαύρο του μπουφάν, αγκαλιαστήκαμε και χωριστήκαμε. Τον έβλεπα να απομακρύνεται και μου φάνηκε ότι κούτσαινε λίγο. Αλλά μπορεί να ήταν και ιδέα μου.
Ωραία, αυτό με πώς προέκυψε. Σου ζήτησε ο σκηνοθέτης ότι θέλουμε κάτι για τον μπαμπά, ψάξε να μου βρεις κάτι για τον μπαμπά ή είπες θα κάτσω να το γράψω εγώ.
Όχι, μου ζητήθηκε αυτό τέλος πάντων το κείμενο μαζί με αυτό που είχε γράψει ο Αντώνης. Στην παράσταση ακούγεται. Είναι ένα τηλεφώνημα που ακούγεται από... Είναι το υπερπέραν, είναι το μετά, είναι το δεν ξέρουμε, ξέρεις. Είναι ένας άνθρωπος που τηλεφωνεί από εκεί και μας λέει πώς περνάει, τι κάνει εκεί. Λίγο υπερβατικά. Και ο Αντώνης μου είπε ότι να συναντήσει, να γράψεις για μια συνάντηση με ένα συγγενικό του πρόσωπο, τον πατέρα. Με βόλευε να γράψω για τον πατέρα έτσι κι αλλιώς. Οπότε έγραψα αυτό για το... Και είναι έτσι μια αφιέρωση στο δικό μου το μπαμπά που...
Αυτά είναι τα καλά του επαγγέλματος, ότι μπορούμε να βάζουμε μικρές σταγόνες ψυχής μας.
Ακριβώς. Ναι, γιατί έφυγε πριν 3 χρόνια και έτσι του αφιερώνω αυτό το κείμενο.
Και... Το ζήτησε ο Αντώνης από σένα ως θεατρολόγο, ως δραματουργό, ως συγγραφέα, ως την Κέλλη την ηθοποιό. Με ποια ιδιότητα το ζήτησε?
Σαν την Κέλλη που με ξέρει πολλά χρόνια και που έχει διαβάσει μέσα στα χρόνια αυτά πράγματα που έχω γράψει και έχει συνδεθεί.
Έχεις αυτό το δώρο το έχεις, γιατί και εγώ όταν σε πρωτογνώρισα συνδέθηκα μαζί σου από εκείνα τα χρόνια των αλλαγών που λέγαμε που αλλάζαμε κι εμείς.
Ναι.
Στην πορεία εντωμεταξύ κι εσύ αφοσιώθηκες όχι μόνο στην υποκριτική.
Όχι, γιατί είναι πολύ δύσκολο και κάπου να αφοσιωθείς αν μιλάμε για το θέατρο στην Ελλάδα. Εμένα μου αρέσει να κάνω και πολλά πράγματα. Βέβαια είναι δύσκολο γιατί τώρα στην Ελλάδα σου βάζουν και ταμπέλα ή θέλουν οπωσδήποτε μία ταμπέλα και όχι δύο ή τρεις. Οπότε αυτό τώρα είναι ένα πράγμα, ξέρεις, πολύπλοκο στη διαχείρισή του. Ακόμα δηλαδή παλεύω με αυτό. Εγώ ηθοποιός ήθελα να γίνω, υποκριτική τελείωσα στο θέατρο εμπρός. Τελείωσα βέβαια κάποια χρόνια μετά και τη θεατρολογία στο πανεπιστήμιο. Κάπως έτσι να είμαι καλυμμένη και ακαδημαϊκά. Και στο θέατρο δούλεψα και σαν ηθοποιός και σαν βοηθός σκηνοθέτη και δραματουργός και κάπως συγγραφέας.
Το κοινό υποθέτω ότι πιο πολύ σε γνώρισε μέσα από τη βοηθητική σκηνοθεσία που έδινε στην ομάδα του Καρατζά, έχω την αίσθηση, ή όχι?
Ναι, ήμουνα βοηθός σκηνοθέτη του Δημήτρη του Καρατζά σε αρκετές δουλειές, γιατί επίσης γνωριζόμαστε από τη σχολή.
Συμφοιτητές, ναι, ήσασταν, ναι.
Ναι, με ένα χρόνο διαφορά, αλλά ναι.
Και το απόλαυσες αυτό, δηλαδή, ας πούμε, ποια παράσταση ένιωσες ότι «Α, ωραίο είναι να σε βοηθώ σκηνοθέτη»?
Κοίτα, δεν θα ξεχωρίσω τώρα κάποια, γιατί με πετύχαινε κάθε τέτοια συνεργασία, με πετύχαινε και σε διαφορετική φάση δική μου, και επαγγελματικά και προσωπικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Στο παρελθόν έβρισκα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη διαδικασία, όχι πως τώρα δεν βρίσκω, απλά θεωρώ ότι είναι ένας κύκλος που για μένα προσωπικά έχει κλείσει.
Το δοκίμασες και αυτό?
Το βοηθώ σκηνοθέτη, το έκανα πολλά χρόνια. Τώρα νομίζω θέλω να αφοσιωθώ στο ηθοποιός και δραματουργός, να παίζω και να γράφω.
Να παίζω και να γράφω, ωραίο αυτό. Έπαιξες κιόλας και με τον Βασίλη τον Βιλαρά στο Λοιμό, δεν ήταν?
Βεβαίως.
Εκεί, ας πούμε, τώρα τι τρέλα ήταν αυτή, ας πούμε?
Εκεί ήταν τρέλα, σοβαρή όμως τρέλα. Επίσης μετά την πανδημία που ξέρεις, επαναπροσδιορίζεις πάρα πολλά πράγματα. Και ο Βασίλης επαναπροσδιορίσε πάρα πολλά πράγματα μετά την πανδημία, και καλλιτεχνικά και προσωπικά, και προέκυψε αυτή η συνεργασία.
Αυτό το απόλαυσες, υποθέτω?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήμασταν με το Βασίλη, το Βιλαρά, το Χάρη, τον Κούσιο και εγώ, και κάναμε το Λοιμό, ναι, μία performance που την αγαπήσαμε πάρα πολύ και θέλουμε έτσι και να επιστρέψουμε.
Για τον καταποντισμό?
Όχι. Ο Βασίλης μετά τελείωσε την τριλογία, έκανε και το Σεισμό και τον Καταποντισμό. Όχι, απλά λέμε τώρα μήπως επιστρέψουμε λίγο στο Λοιμό. Μας έχει λείψει και κάπως έτσι λέμε μήπως.
Εκεί εκμεταλλεύτηκε τα χαρισματά σου και ως δραματολόγο, ας πούμε? Ή σε αφήνουν ήσυχοι όταν σε παίρνουν για να συνεργαστείς μαζί ως ηθοποιός? Σε αφήνουν και ξεχνάνε την Κέλλη δραματολόγο?
Νομίζω ότι στα αλήθεια η γνώμη μου είναι που μπορεί να ζητηθεί, μπορεί να μην ζητηθεί. Συνήθως τη λέω όταν μου ζητιέται, βέβαια. Οπότε συζητούσαμε. Ενώ δεν ήμουνα μόνο, δεν πήγαινα να παίξω και να φύγω ή να κάνω πρόβα για να φύγω. Ήταν μια δουλειά που είχε και πολλή κουβέντα, που την κάναμε ενώ και οι τρεις μαζί.
Και την τελευταία επιθυμία, αυτή η φράση, θέλω να μου πεις το «σήμερα θα φάω ζάχαρη, ζάχαρη θα φάω σήμερα». Τι είναι? Γιατί αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι για τις πίκρες που τρώμε?
Ξέρεις τι, νομίζω το έχει πάρει πολλοί κόσμος έτσι. Μου το ξαναείπανε δηλαδή. Κοίτα, εμένα μου έκανε μία εικόνα που μπερδεύει το οικείο με το ανίκιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που τρώει, αλλά ένας άνθρωπος που δεν τρώει φαγητό, τρώει απλά, αρχίζει και τρώει κουταλιές ζάχαρη. Κάτι δηλαδή εκεί παίζει με το ανίκιο. Βλέπω κάτι που κάπως είναι προς μια κατεύθυνση που κάτι μου θυμίζει, αλλά είναι και λίγο κουνημένη. Σαν εικόνα δηλαδή μου ήρθε. Κάποιος που, ξέρεις, όταν είναι να φάει κάτι, απλά τρώει ζάχαρη. Τρεις κουταλιές.
Μου θυμίζεις παιδικά χρόνια που έπαιρνα το κουτάλι και άκουγα το κράτς. Δεν την άφηνα να λιώνει. Μ' άρεσε να την κρατσανάω. Δεν ξέρω, κάτι εκεί με πήγε.
Επίσης και αυτό που για τα άλογα, αυτό που διάβασα πριν για τα δύο τα άλογα που τρέχανε, μετά από πάρα πολύ καιρό σκέφτηκα ότι και τα άλογα τρώνε ζάχαρη.
Α, ναι, τους κύβους που τους δίνουν.
Ναι, αλλά δεν το είχα σκεφτεί πριν. Έκανα τη σύνδεση μετά. Δεν ξέρω.
Ναι, όχι, εγώ τώρα μου ήρθε.
Την έκανα τη σύνδεση πολύ αργότερα και λέω, κοίτα να δεις, που τελικά μπορεί να μην ήταν και τόσο ασυνείδητο όσο νόμιζα αυτό που έγραψα, ας πούμε.
Υποθέτω ότι όταν γράφουμε, ξυπνάμε και γαργαλάμε και το ασυνείδητό μας. Δηλαδή, εσύ όταν γράφεις, σου συμβαίνει αυτό το να φύγει? Γράφεις και χαρτί,
Ναι.
Αυτό φέρνει να κυλάει το μολύβι πάνω.
Ναι, φουλ.
Και να ξεχνιέσαι.
Νομίζω έτσι συμβαίνει. Σκέφτομαι πολύ, δηλαδή κάτι που θέλω να γράψω, το σκέφτομαι στην αρχή πολύ. Και όταν πω ότι okay, πολύ το σκέφτηκες, τώρα θα το γράψεις, φεύγει νερό, γράφω. Και μετά το αφήνω, ποτέ δεν το κοιτάω με τη μία. Και μετά από λίγη ώρα ή λίγες μέρες θα το ξαναδώ.
Εν τω μεταξύ, είπες για την επανάληψη του Λοιμού. Θα γίνει και επανάληψη της τελευταίας.
Για το λοιμό θα δούμε. Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι ακόμα έτσι σίγουρο. Απλά το είπα κιόλας, ξέρεις, να το πω, μήπως και ακούσει.
Το σύμπαν,
το σύμπαν
και μας ακούσει.
Ακριβώς.
Αλλά...
Ναι, η τελευταία επιθυμία θα ξαναπαιχτεί. Γιατί έτσι πήγε πολύ ωραία και χαρήκαμε πολύ. Θα ξαναπαιχτεί από Οκτώβρη. Και έτσι όταν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες θα στις πω.
Ωραία. Εγώ τώρα η απορία μου πριν τις περισσότερες λεπτομέρειες είναι τι είναι αυτό το πράγμα με εμάς τους καλλιτέχνες που όταν τελειώνει κάτι που έχουμε περάσει καλά, να, ακόμα και αυτό που επικαλείσαι το σύμπαν να ξαναγίνει, είναι ότι δεν το χορταίνουμε ή ότι δεν θέλουμε να έχει ένα τέλος αυτό το πράγμα.
Και τώρα ξέρεις, είναι ωραία ερώτηση. Στα αλήθεια είναι τύπου έλαντε. Γιατί? Απλά συμβαίνει με κάποιες δουλειές, με κάποιες συνεργασίες να πάνε όλα τόσο καλά ή τουλάχιστον τα καλά να είναι πολύ περισσότερα από τα δύσκολα και κάπως μέσα μας να υπάρχει ότι ξέρεις τι, αυτό δεν έχει τελεία μέσα μου, έχει μία άνω τελεία, οπότε θα ήθελα να το επισκεφτώ ξανά κάποια στιγμή, αν γίνεται. Κάποιες φορές γίνεται και είναι καλά, κάποιες δεν γίνεται.
Και άλλες παραγίνεται.
Και άλλες παραγίνεται. Παίζει και αυτό, βεβαίως.
Δεν θα ήθελα να είχαν τελειώσει ποτέ τα χρόνια στο θέατρο των αλλαγών.
Λες.
Ναι, αλλά γιατί το λατρέψαμε το θέατρο εξαιτίας αυτής της συνθήκης, θεωρώ.
Ναι.
Δεν μας ενημέρωσε κανείς τις δυσκολίες όταν περάσαμε μετά στις σχολές μας.
Ναι. Σωστά.
Και τώρα ενήλικες πια, δεν το έχουμε εγκαταλείψει. Το ποθούμε.
Ναι.
Αλλά πάλι ξέρουμε μέσα μας, όπως αυτό που είπες και εσύ, ότι η συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο από αυτό. Πρέπει να κάνουμε παράλληλα πράγματα γύρω από αυτό. Ποιος φταίει για όλο αυτό, ρε Κέλλη?
Ο Θεός που μας μισεί, δεν ξέρω.
Ο Διόνυσος.
Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Κάπως... Προσπαθώ, επειδή έχω μια τάση στο να σκέφτομαι πολύ και να αναλύω πολύ τα πράγματα, προσπαθώ πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό κάπως να go with the flow. Δηλαδή όσο θέλω, όσο με θέλουν άλλοι άνθρωποι να συνεργαζόμαστε, όσο δεν έχω βαρεθεί, δεν έχω κουραστεί, δεν έχω απογοητευτεί τόσο ώστε να πω τα παρατάω, ψάχνω για άλλη δουλειά, το πάω. Και με πάει και αυτό και ξέρω εγώ.
Και όπου μας ξεβράσει το κύμα.
Αυτό.
Πάντως η ουσία είναι ότι παρατηρώ και εγώ από τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαμε, που το θέατρο της επινόησης, ας πούμε, και η performance ήταν κάτι, έλα τώρα, δεν είναι θέατρο, αυτό καταστρέφεται την καριέρα σας. Εδραιώθηκε και από τα μεγάλα τα ιδρύματα, ας πούμε.
Βεβαίως εδραιώθηκε. Κοίτα, εγώ τώρα αν με... Νομίζω ότι το θέατρο αλλάζει μορφή και πρέπει να αλλάξει μορφή και καλό είναι και είναι χρήσιμο να υπάρχουν τα πάντα. Απλά η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ναι, και εγώ πηγαίνω προς ένα θέατρο μιας τέτοιας κατεύθυνσης που θα το πούμε device, θα το πούμε της επινόησης, θα το πούμε αυτό το θέατρο μου αρέσει να κάνω, αυτό θα κάνω και δεν θα του βάλω και καμία ταμπέλα. Νομίζω ότι όλα είναι χρήσιμα. Με έναν τρόπο όλα έχουν το κοινό τους. Αλλά εγώ κάπως νομίζω πάω προς τα εκεί.
Και εγώ μαζί σου προς τα εκεί πάω. Γιατί ας πούμε θυμάμαι τα πρώτα χρόνια και εγώ που μπήκα ενεργά. Ήταν μια κατάσταση art επόβερα, ας πούμε. Που στον Bios τότε κάναμε αυτές τις performance που ήταν ουσιαστικά η χρήση της κάμερας. Δεν ήταν για να το παίξουμε... έξυπνη ή αντισυμβατική. Το κάναμε γιατί θέλαμε να δώσουμε στο κοινό μια άλλη ατμόσφαιρα από αυτή που δεν μπορούσαμε να τους προσφέρουμε με την αλλαγή σκηνικών. Mm-hmm. Και πάω σήμερα και βλέπω αυτή τη χρήση ακόμα και στην Επίδαυρο, τα μικρόφωνα, όλο αυτό και λέω κοίτα τώρα, ή ήμασταν πολύ μπροστά τότε που τα τολμούσαμε και πια είχε εδρεωθεί, ή είναι τάση. Τώρα σε ρωτάω ξεκάθαρα σαν δραματολόγο ηθοποιό, δηλαδή...
Mm-hmm.
Τι ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή ήταν η μόδα τότε τα 90's με αυτές τις ομάδες που ερχόντουσαν από το εξωτερικό και το 2000 που μας ξεσηκώσαν εμάς τους Έλληνες. Ότι υπάρχει και αυτό το θέατρο που μπορείς να κάτσεις μόνος σου, μπροστά σε μια σκηνή που δεν είναι stand-up, είναι κατάθεση ψυχής.
Ναι.
Και χρησιμοποιώ και βιντεοκάμερες και κάμερες και projections. Και μετά αυτό ξαφνικά με ανατρίχιασε όταν το είδα. Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά το είδα και στην Επίδαυρο, το είδα και σε μεγάλα τα ιδρύματα τα λεγόμενα, τα θεατρικά. Και λέω, τι κάναμε τώρα, ήμασταν προοδευτικοί, ήμασταν... Τι ήμασταν, ρε Κέλλη?
Αυτό θα το δείξει η ιστορία και η ιστορική του μέλλοντος. Κοίτα, νομίζω ότι εκεί, ας πούμε, στα 90s και στα Zeros, κάπως αυτή η χρήση της κάμερας ήταν κάτι που το βλέπαμε πιο πολύ σε ευρωπαϊκά θέατρα εκτός Ελλάδας. Ήρθανε με μια καθυστέρηση στην Ελλάδα.
Το Amore μας τα έφερε τα
το
περισσότερα.
Το Amore έφερε αρκετά. Θεωρώ. Τώρα, ξέρεις, πάντα έχει σημασία το πώς χρησιμοποιείς κάτι πάνω στη σκηνή, αλλά τώρα είναι τόσο, ξέρεις, διαδεδομένη η χρήση της κάμερας, που στο δικό μου το κεφάλι είναι, ξέρεις, το πρωτοποριακό είναι να μην βάλεις καθόλου, γιατί τώρα το παραείδαμε. Οπότε λες, κι αν δεν βάλω τώρα κάμερα, τι θα γίνει, πώς μπορώ να το κάνω χωρίς, ας πούμε. Αλλά, εντάξει, ναι, πάντα νομίζω ο τρόπος έχει σημασία και αν εξυπηρετεί ο τρόπος και αυτό που θέλεις να πεις στο τέλος, δηλαδή τι θέλεις να πεις με αυτό που κάνεις.
Κοίτα, ζούμε, εντωμεταξύ αυτό, επειδή το ανέφερες κιόλας, ποιο θα είναι το μέλλον του θεάτρου, τι είναι το μέλλον του θεάτρου. Εντάξει, είναι ζωντανός οργανισμός.
Είναι.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα ανασάνει και προς τα πού θα κοιτάξει.
Ναι.
Αλλά και εγώ νιώθω ότι πια το παρατζερτζελέψαμε και μήπως πρέπει να ξανάρθει στην ουσία του. Δηλαδή, το θέλημο έρχεται από αυτό που λείπει. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα, την Ορέστια του Τερζόπουλου, που είδα ένα χορό χωρίς μικρόφωνα, ακούγα ανάσες και νομίζω ότι είναι από τα πιο ανατριχιαστικά που έχω δει πράγματα, σαν σπουδή πάνω στο χορό.
Ναι, νομίζω ότι τώρα είναι μια εποχή που το να γυρίσεις στην απλότητα και στα πολύ 2-3 βασικά πράγματα, αυτό μπορεί να φέρει τη μεγαλύτερη συγκίνηση.
Ναι, και δεν μιλάμε τώρα για αυτή την παλιά σχολή τύπου ένα κορμί μόνο του.
Όχι.
Και ένας μονόλογος ατελείωτος.
Ναι, ναι, ναι.
Μιλάμε για πληροφορία, έντον λόγο. Εντάξει, δεν θα γίνουμε όλες Σάρες Κέιν.
Δεν χρειάζεται και μη δεν θέλουμε κιόλας. Το κατάλαβες.
Ναι, αλλά κείμενα σαν και αυτό όντως λειτουργούν μινιμαλιστικά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, χρειάζεται τώρα όταν έχεις τέτοιο κείμενο δυνατό να το εντύσεις και με εικόνες κι άλλες.
Όχι, συμφωνώ. Απλά κρατάω πάντα και ένα παραθυράκι ότι μπορεί κάτι να γίνει και μαξιμαλιστικά και να έχει ένα ενδιαφέρον. Ενώ δεν ξέρεις, μπορεί.
Ο πειραματισμός, πιστεύεις, ο Άκρατος σήμερα ποιος θα ήταν? Με τις γνώσεις τώρα, σου λέω. Ρωτώ την ξανά τη δραματολόγο.
Πω, ρε Στέλιο, δεν ξέρω, αλήθεια.
Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Σου λέω, φαντάζομαι.
Ο Άκρατος πειραματισμός,
ναι. Φαντάζομαι τελείως προσωπική τοποθέτηση, καλή ώρα, σαν τα κείμενα που διάβασες. Εγώ, δηλαδή.
Ναι.
Εγώ, εσύ, αυτός, εκείνος, εμείς.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, να ξεφύγουμε από αυτό το διαλογικό. Δεν ξέρω, τώρα αυτά είναι δικές μου σκέψεις και
ναι,
θέλω τη δραματολόγο να μου τις...
Όχι, πες μου, γιατί ξέρεις, είναι τώρα κάτι που δεν μπορώ να βάλω σε κάπως να το σκεφτώ, ο Άκρατος πειραματισμός. Νομίζω να πεις αυτό που θέλεις να πεις, πολύ απλά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε χρησιμοποιήσεις κείμενο, είτε δεν χρησιμοποιήσεις, είτε είναι ένας άνθρωπος πάνω στη σκηνή, είτε είναι 20, δεν ξέρω. Ενώ νομίζω, απλά, κάπως μας έχουν φάει οι μεγαλοστομίες, νομίζω.
Παρατηρούσα τώρα τελευταία τους ανθρώπους της νοηματικής γλώσσας. Πώς δείχνουν τα τραγούδια. Πώς αφηγούνται τα τραγούδια με τα χέρια.
Οι διερμηνείς.
Ας πούμε, αυτό δεν το έχω δει σε παράσταση.
Είναι φανταστικό.
Δηλαδή, ένα κείμενο το οποίο θα είναι μια χορογραφία. Δηλαδή, να, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πρόταση για το μέλλον.
Θα μπορούσε.
Ένα κείμενο που εμείς δεν το καταλάβουμε, άμα δεν ξέρουμε τη νοηματική, αλλά θα το νιώσουμε μέσα από την κίνηση.
Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει.
Πρέπει να εμπλακεί λίγο ο χορός πιο πολύ, θεωρώ.
Ναι.
Στο θέατρο,
ναι,
πια.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Να ντύσει τον λόγο.
Συμφωνώ.
Αφού συμφωνεί δραματολόγος, άρα το πάω καλά.
Νομίζω. Ναι, ο χορός, που πάλι, ό,τι και αν σημαίνει χορός, έτσι. Θα ήταν ωραίο, δηλαδή, να συζητήσουμε και τι σημαίνει χορός πάνω σε μια σκηνή.
Είναι μια γλώσσα αυτή.
Και, ναι, ακριβώς. Και πώς αυτή η γλώσσα επικοινωνείται.
Και είναι πιο παγκόσμια και από τα αγγλικά.
Είναι, ισχύει. Είναι τα σώματα.
Είναι, ναι,
είναι
τα,
λογικό.
Αυτά που κυκλοφορούμε.
Ναι.
Η τελευταία επιθυμία, ας πούμε, έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία Είναι κακός ο όρος νεωτερίστικα. Φύγει κόσμο, πιστεύεις? Ο νεωτερισμός.
Δεν ξέρω αν φύγει κόσμο. Εγώ θα έλεγα για την τελευταία επιθυμία ότι αυτό που κάνει ο Αντώνης μέσα από τις παραστάσεις του είναι κάθε φορά να συνομιλεί με κάτι δικό του προσωπικό, με μια δική του θεατρική ματιά, πολύ ιδιαίτερη κατά τη γνώμη μου και με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα στην τελευταία επιθυμία υπάρχει τι σημαίνει ο χρόνος επί σκηνής. Και θα το αφήσω εκεί.
Για να πάρω και εγώ την αφορμή να σου πω για το χρόνο και την κακή διαχείριση που έχω εγώ. Γιατί τελικά ο χρόνος δεν είναι το μόνο που μας ανήκει.
Νομίζω...
σε αυτή τη γη.
Ναι, ας πούμε ναι.
Ο χρόνος δεν μ' άρεσε. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο χρόνος. Όχι το γύρας, το γύρας μ' αρέσει. Ο χρόνος δεν μ' αρέσει και η παροδός του. Mm-hmm. Γιατί σου δείχνει λίγο και τα λάθη που έχεις κάνει, άμα κάνεις και τις αναδρομές αυτές τις χρονικές.
Εγώ αποφεύγω τις αναδρομές, Τέλειο. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Εμπιστεύσουμε.
Ναι, αλλά οι αναδρομές, ας πούμε, είναι χαριτωμένες στη βάση τους. Δηλαδή, επειδή έχω εσένα που σε είχα στη ζωή μου σε διάφορες φάσεις. Έχω την πρώτη εικόνα από τον Αλλαγόν. Τη δεύτερη εικόνα στις αποφοιτήσεις. Την τρίτη εικόνα το όνομά σου πλάι στο βοηθό σκηνοθέτη. Την πέμπτη εικόνα έξω σε ένα μπαρ. Την έβδομη στεναχωρημένη με άλλο μαλλί. Την όγδοη δηλαδή, ναι, με το δικό σου κείμενο πια. Λοιμούς, περπατήματα στα Εξάρχεια. Είναι ωραίες στιγμές αυτές. Mm-hmm. Και από αυτές τις εικόνες, ας πούμε, μου λείπει και η Κέλλη σκηνοθέτης κάποια στιγμή.
Ωραία. Και εμένα μου λείπει αυτή η εικόνα.
Άρα μπορεί ένας ηθοποιός να γίνει και σκηνοθέτης και...
Βεβαίως μπορεί. Έχει συμβεί.
Συμβαίνει συνέχεια.
Συμβαίνει. Έχει συμβεί, θα ξανασυμβεί. Νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά και σε αυτό.
Δεν είναι δεσμευτικό αυτό. Δηλαδή, είναι ένα χάρισμα που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός σκηνοθέτης. Δηλαδή να μπορεί να βλέπει και τον εαυτό του πάνω στη σκηνή σαν να τον βλέπει από κάτω. Πώς είναι αυτή η διαδικότητα ρόλου?
Να σου πω κάτι, όταν το κάνω, όταν περάσω από αυτή τη διαδικασία, θα τα ξαναπούμε.
Πώς το φαντάζεσαι αυτό? Έχεις ήδη ιδέες?
Έχω διάφορες ιδέες, απλά πρέπει να το πάρω απόφαση και να συγκεντρωθώ.
Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι τελικά στην τέχνη το οικονομικό απαραίτητα. Είναι να πάρουμε και λίγο απόφαση ότι όπα, τώρα θέλω να τα πω αυτά, να βγουν από μέσα.
Ακριβώς. Ναι.
Άρα μυριλιάζουμε οι Έλληνες καλλιτέχνες που η εύκολη μας απάντηση πάντα είναι δεν γίνονται πράγματα, δεν υπάρχει χώρος.
Κοίτα, εγώ φοβάμαι να κάνω το βήμα. Αλλά το ότι φοβάμαι δεν σημαίνει ότι δεν το κάνω. Αυτό μπορώ να πω για τώρα.
Για τώρα εντωμεταξύ που ζούμε αυτές τις εποχές που είναι πολύ σκοτεινές.
Πολύ.
Και πιστεύω ότι το θέατρο είναι η κατάλληλη περίοδος. Να, δραματουργικά τώρα να σε ρωτήσω. Ποια παράσταση είναι πολύ κοντά από την αρχαία μας τραγωδία που μιλάει ξεκάθαρα για αυτό που ζούμε όσο πιο κοντά μπορεί? Δεν μπορώ να φανταστώ την Αντιγόνη ως εύκολη λύση.
Όχι.
Ούτε μια Ηλέκτρα.
Κοίτα, επειδή αυτό που συμβαίνει τώρα εμένα με ξεπερνάει σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα να βρω μια τραγωδία που να την αντιστοιχίσω.
Ούτε οι Τροάδες δεν μου κάνουν.
Όχι, γι' αυτό τώρα μου πέρασαν διάφορα από το μυαλό και λέω τώρα αυτό που συμβαίνει κάπως όχι. Ενώ δεν θέλω και να το παραλληλήσω με κάτι άλλο, γιατί κάπως εμένα με αφοπλίζει.
Ναι, αλλά αυτή δεν είναι η δουλειά μας. Όταν αφοπλίζει την κοινωνία κάτι, εμείς να έρθουμε να πιεστούμε για να την παροπλήσουμε μετά. Θέλει μελέτη τώρα αυτή η ερώτηση που σου έκανα.
Ναι,
είναι
ναι, όχι,
δεν είναι τώρα.
Έχεις δίκιο. Εγώ προς το παρόν δηλώνω αφοπλισμένη.
Και εγώ σοκαρισμένος, γιατί ποιος να μου το έλεγε στα 40 μου ότι θα είμαι στα πρόθυρα παγκοσμίου πολέμου, χωρίς τώρα να είναι και παγκόσμιος πόλεμος, γιατί είναι άλλες
ναι,
οι ροπές,
ναι, ναι,
άλλες οι δυνάμεις, ναι, άλλες οι λογίες.
Θα δούμε, δεν ξέρω.
Κοίτα, η δουλειά μας πάντως, δούμε δεν δούμε, ό,τι και να ζήσουμε, γιατί τέχνη γινόταν ακόμα και στην κατοχή.
Βέβαια.
Οπότε θα υπάρχουμε, θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε και...
Θα ζήσουμε, Θεία Βάνια.
Ζάχαρη θα φάμε σήμερα. Σήμερα θα φάμε ζάχαρη, Θεία Βάνια, γιατί πούλησα το χρυσό μου το ρολόι. Και ο Βυσσινόκηπος είναι μαραμένος. Και έχουμε χάσει και τη μία από τις τρεις αδελφές. Και ο Μπέκετ δεν υπάρχει πια. Θα μου κάνεις μια τελευταία έτσι ανάγνωση από τα, αυτά τα ωραία τα κείμενα που έχεις.
Ναι. Για κλείσιμο. Ποιος είχε πει κάποτε ότι η άνοιξη είναι για τους ευτυχισμένους? Ωραία φράση. Λυπητερή. Εμείς άνοιξη δεν γνωριστήκαμε? Όχι, δεν ήταν άνοιξη. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστώ.
Δεν θα ευχηθείς καλό καλοκαίρι?
Θα ευχηθώ βέβαια καλό καλοκαίρι και ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
Θα αντευχηθώ κι εγώ καλό καλοκαίρι και να έχουμε ελευθεριά σκέλη και στην Παλαιστίνη και στην Ελλάδα και στις ζωές μας.
Αμήν.